te lângat.
Tänased saatekülalised on pärit kaugelt ja ilusalt maalt. See on maa, millele mõtlemine toob paljudele eestlastele silme ette mäed, ühe rahuliku rahva, kõrge elatustaseme, ookeani ja nafta, õnneks mitte ookeani sees laiali, vaid kindlates kohtades. Igal juhul peab meie rahva suhe sellesse maasse olema eriti hea, sest mitte ühe teise maa kohta ei ütle eestlased nii. Korras nagu Norras. Mõned kuud tagasi olin ise Norras ja jutlustasin seal norra keeles. Olin kõvasti harjutanud ja sain hakkama. Kui minu mõtisklus ilmus ühes ajakirjas, oli norrakeelse teksti juures eestikeelsed sõnad väga aeglaselt. Olin unustanud selle ajakirjale antud paberile ja kuna nemad ei saanud aru eestikeelest, jätsid nad need sõnad mu teksti alla. Täna ei pea mina väga aeglaselt norra keelt rääkima, sest Bård ja Kjersti räägivad eesti keelt. Tere tulemast mõttelõngade saatesse vaimulikud Bård Erik Hallesby Norheim ja Kjersti Kautestad Norheim. Tere!
Tere, tere!
Teeme esmalt ühe asja selgeks. Kuidas ja miks olete ära õppinud ühe väikese rahva keele eesti keele? Poort, sa ütlesid teile Eurovisiooni lauluvõistlusel väga meelitavalt, et selle põhjuseks on eesti keele ilu. Tean, et oled Oslo ülikoolis eesti keelt õppinud, aga ütle nüüd, või ütelge nüüd, miks eesti keel? Meil on nii palju inimesi, kes on siin maal elanud pool sajandit ja ka ole seda ilusat keelt selgeks saanud, teie olete, miks?
Ma loodan, et see on mingi positiivses mõttes Jumala juhus, kui millegi sellist on olemas, et 91, kui ma olin keskkooli lõpetamas, siis ma sain kutsuse tulla 9 aastaks vabatahtlikuna Eestisse. Ja noh, mul oli teine võimalus minna sõjaväkke õppima vene keelt, et aga otsustasin, et lähen Eestisse vabatahtlikuna.
Siis on eesti keel ilusam, eks?
Ei, aga nüüd õppin vene keelt ka tasapisi, et see, aga ma arvan, et see miks ma huvitama võib-olla, miks ma jäin Eestis, on see, et siis ma arvan, et siis on keele ja rahva ilu ja truudus, ma ütleksin, on see, miks ma ise jäin Eestisse ja püsima, ütleme, Eesti juurde püsima. Aga nüüd las Kjersti räägib, kuidas ja miks tema?
Minu jaoks oli nii, et kui ma ära armusin, kas on võimalik öelda? Siis mul oli vaja eesti keel õppida, sellepärast, et see oli ju, ta on ju nagu poole eestlane. Ja siis, kui ma tulin siia, siis ma ära armustasin Eestis ka.
Armused Eestis ega veel ära.
Ja.
No nii. Aga nüüd, kas Norras on ikka kõik Norras või korras või kas on see, mida eestlased ütlevad korras nagu Norras? Miks te arvate, miks nad nii ütlevad? Kas praegu on Norras kõik korras?
Ei. No, ma arvan, et see on loodavasti ainult sellepärast, et see riimub, aga üks Norra luuletaja või ta on laulja ka, ütles mingi 15 aasta tagasi, et meil on kõik, aga see on ka kõik, mis meil on. Et kaugelt paistab võib-olla, et Norras on kõik korras selles mõttes, et majanduslikus mõttes ja heaolu ühiskond, et meil on palju, mille eest me saame tänada, aga raha ei tee sind targaks. Et meie väljakutse on, kuidas me elame oma andidega ja võimalustega.
Norra ja kristlus, kui vaadata arve, siis on tohutud protsendid, mis on Norra elanikkonnast kristlased, mis kuskil 80 või midagi taolist. Mm-hmm. Kuidas on tegelikus teie silmade läbi, kui te võrdlete Eestit ja Norrat, kui kristlik on Norra?
Norra meil on, kirik on ju riigikirik. Ja sellepärast need numbrid, minu meeles need numbrid on nii kõrged. Ja päris palju on, see on meie traditsioon ja ma arvan, et palju, kui sa küsid norralastelt, kas sa oled kristlane, siis palju ütlevad jah, aga meil on ka seda, et nad ütlevad, aga ma ei ole isiklik kristlane. Ja see on selline natuke imelik see, selle ütlemine minu jaoks, aga see on nii, et palju on harjunud kirikusi käia joulurajal ja
mattustel.
Kus on mattustel ja laulu
laulatustel.
Aga meil on ka väljakutsed ja meil on see, minu meeles meie kõige suurem väljakuts on, et need numbrid või see protsent, kui palju tuleb leerise, see läheb alla praegu. Ja mina arvan, et siin Eestis me oleme näinud, et ja kirik on ise öelnud, et meil on kriis, aga Norras ei ole seda näinud nii selgeks minu meeles. Ja sellepärast, aga meil on see, on see suur. Suur väljakutse meie jaoks.
Te olete olnud nii heal tasemel, ütleme nendes asjades, et nüüd kui asjad hakkavad langema, siis te nimetate seda kriisiks, eks ole?
No see on, numbrid on üks asja, eks ole, ja kas on üldse võimalik öelda, et mingi maa on kristlik, siis me oleme selle asja juures, kas mis on mingi rahva või mingi rahvuse tuumik, kas on olemas midagi sellist, et postmodernses maailmas on see meie mõttekäigudes on see raske öelda, kas on nagu sibul, eks ole, mis on eestlaste, mis on see eestlastlik, mis on see norra, mis on väga norra ja väga norraslik. See on nagu, minu meelest on see raske ja järjest raske öelda, sest me elame maailmas, kus me liigume igale poole ja siis ei saa olla üllatus ka meile, et inimesed liiguvad ka meie poole.
Poort, siin tuntakse veel ühe nimega Reverend B. Reverendiks nimetatakse vaimulik ingliskeelses keeleruumis. B, ma saan nagu aru, et tegemist on boardiga, eks ole, et sealt on see tulnud, aga miks selline nimi, miks sa lihtsalt boardi võiks olla, kus sa said?
No see tuli niimoodi, et kui ma esimene aasta katsesin osaleda Eesti Eurovisiooni võistlusel, siis ma tegin seda koos Norra bändiga, tähendab selle koguduse noortijuhid, kus ma ennem teenisin, kui ma siia tulin. Ja me kõik arvasime, et board on, noh, kõigepealt O-täht ei ole mujal maailmas olemas, et siis on lihtsam, et oleks mingi teine nimi ja siis nemad panid mulle nimeks The Reverend ja siis mõtlesin, et Reverend B on ikka parem, siis noh, siis on mingi isiku pärasus juures.
Te laulate mõlemad. Te olete kaasa võtnud muusikat, mis teile meeldib ja nüüd paneme kindlasti ühe peale. Aga mis nüüd peale läheb ja mis kõlama hakkab ja miks just nimelt see?
No kun me oleme nüüd rääkinud Norrast, siis paneme ühe Norra koorilaulu kõlama. Ja Sersti võib seletada.
Mina olen see, kes on seda valinud. See on Boor laulab selle kooris. See on üks hästi ilus, see on üks uus salm Norras. Meil on üks väga hea kirjanik, kelle nimi on Edward H.M. Norra keeles. Ja ta on kirjutanud ühe uus salm, mis on Jumal, kes armastab seda maailma, kus me elame. Ja nüüd tahame seda mängida.
See on kummaline. Siin saates alati viimasel ajal on mind saatekülalised üllatunud oma muusikavalikuga, et kui tuli Toomas Paul, siis ma eeldasin, et ta tuleb mingite vanade koraalidega ja tema lasi siin Hawaii muusikat ja Saksas laagreid ja nii edasi, Toomas Paul, professor, doktor ja Saksas laagritega. Teie puhul nagu oli täiesti kindel eeldus see, et te tulete ja panete mõne Raju Rocki peale ja nüüd hakkame koorilaulu kuulama. Let's do it.
Kuulame.
Thank you.
Rääkige veidi oma elurännakust ja kokkusaamisest. Milline on olnud teie elutee, Kersti ja Bord?
No, see on ju... No, me veel ei astu pensionipõlve, ma ei tea, milline...
Noored pensionäärid.
Minu olen ainult alles 32, eks ole, et natukene varam võib-olla saada sellist ülevaade, milline on olnud minu... või meie elu rännak, aga...
Aga seda vähemalt mäletad.
No, mida
kaugem
meeles seda... on midagi. Ja, no, ma ei tea, kui korralikult me peame sellest rääkima. No, ma olen minu jaoks on väga oluline, et ma olen Lääne-Norrast pärit. Et Norras on nii, et see määrab hästi palju, kust Norras sa pärit oled, mis murre või dialekti sa räägid. Ja noh, see iga rajooni või iga...
Iga paik on erinev.
Ja mina olen Bergeni lähedalt pärit. Seal on inimesed optimistlikud, agressiivsed, räägivad otse. Ja ma arvan, et see on olnud oluline osa minu elust. Et seal ma olen elanud suurem osa minu lapsepõlve. Ma olen vanem poeg ühes perekonnas, kus on veel... Oli veel üks laps, aga praegu oleme 4. Ja kui ma hakkasin teoloogiat õppima, siis ma läksin Oslosse. Aga see on nagu põhiline.
Mm-hmm. Ja sina?
Mina tulen Lõuna-Norras süda. Seal on päris erinev. Seal me oleme kõik rahulikud ja röömsad. Ja seal on peike paistab.
Kus meie juures sajab vihma kogu aeg.
Jaa.
Ja teie peategi siis optimistlikud olema.
Just, jaa.
Äkki lõunast saavitakse teile ka veidi päik.
Meie ei ole nii optimistlikud, aga me oleme röömsad kogu aeg vähemalt. No, mina tulin perekonnast, kui mul on 2 vanem vennad, siis ma olen noorem mõde. Ja see on ju, see teeb ju midagi.
See määrab palju edasi.
Ja siis mina... Tulin ka Oslusse, kui ma hakkasin teoloogiat õppima ja seal me kohtusime.
Sa ütlesid seda niisuguse ohkega, et Bord, kommenteerid äkki seda ohet.
Ei. Kui me kohtusime, siis no, mina ei õppinud siis teoloogiat, enne mul oli väike paus, sest ma tegin oma ajateenistust, siviilteenistust, tegin Norra kiriku ökumeenilise osakonna juures, kus ma olin konsultant ja siis järsti oli teoloogiat õppimas. Aga siis ma külastasin oma vana ülikooli, kus oli...
Ei olnud ainult see, et sa tuli külla meile. See oli see, et meil oli see koolis, meil oli Eurovisiooni võistlus.
Ja kooli enda.
Ja kooli
Eurovisiooni võistlus.
Ja seal tuli üks mees, pikk mees, mustad juuksed, ülekonnas või... Kuidas on?
Ja mul oli oma, see sama ülikond, mida ma kasutasin oma leeri pühaks, ja, mis oli 15.
See ei olnud väga ilus, aga noh, siis ta oli kirjutanud ühe väga ilus laul eesti keelest.
Aha,
eesti keelest. Ta laulis seda ja siis mina mõtlesin, et kes see mees nüüd on?
Aha, aga näed Bord, sa ütled, et sa ei ole pensionile minemas, et meenutada juba sa segad ära, eks ole, et ei tule ainult mitte külla, vaid tuled Eurovisiooni laulupis laulma, et õige aeg küsida, 10 aasta pärast hakkad juba täitsa imeliku juttu ajama võib-olla sellest ajast. No nii, ja seal sinul jäi silm peale, et siis oli nõksas imelikus ülikonnas väikseks
jäänud
ülikonnas.
Aga ilus ülikonnas. Laul oli.
Aga laul oli ilus, eks ole. Et sisu oli nagu tähtis, eks ole. Vorm oli nagu imelik. Selge. No nii, ja kuidas edasi läks?
No siis...
Sa ka teda nägid või?
No ma nägin,
aga... 1000 tüdrukust.
Ei olnud nii. See oli pigem nii, et ma olin võib-olla liiga palju ametis teiste asjale. Ma sõitsin sellel ajal palju ringi Interrailiga või rongiga Euroopas. Ma olin just õppinud Saksamaal ja läksin sinna ka suvel reisile.
Tübingen jälle,
jah. Ja, just. Et suvi möödus, tulin tagasi, aimasin, et siin mingi põnevust on, siis läks väga kiiresti ja sain väga hästi aru, et tema ongi see. Mm-hmm. 1. September 98, siis...
Ja 15. mai 99.
Kihlusime.
Aga Saksama. Enne seda? April?
April, ja siis ma tegin ettepaneku siin Eestis. Ja.
Tallinnas,
ja.
Minu esimest kord Tallinnas.
No näed.
See Eestis on Eesti ja Eestis on, Eesti on saaduslik meile.
Ja. Aga siis, kui me kihlusime, siis mina sain sõrmus boardilt ja seal sees on kirjutanud ühe biiblisalm ülemlaulust,
et pangi mind pitseriks oma südamele ja armastus on tugevam kui surm ja võibolla, ma ei tea, võibolla see segab sinu järjekorda, järgmine laul sobiks väga hästi sellel teemale.
Ei, väga hästi sobib.
Ja,
okay.
Ja, sest...
See, ma tean, et te olete seal Lääne-Norras agressiivselt. Ja. Ja, võtate jõudmise üle ja olge hea. Kuuleme järg... Aga mis laul
see on? See on see laul, mis ei pääsenud Eurovisiooni finaali ja seda ma kirjutasin. Seal ma ei ole viisi kirjutanud, aga seal ma kirjutasin teksti selle meie sõrmus biiblisalmi põhjalt.
Aha.
Et see on küll inglise keeles, aga ma arvan, et kui... Eestlased võtavad oma biiblid lahti ja hakkavad ülemlaulu uuesti lugema, siis nad leiavad sealt, kust inspiratsioon on tulnud. Loomulikult põhiline inspiratsioon on ikka tulnud jästilt, aga...
Kuuleme! Where is my beloved gone? Which way did you turn? Tell me where to look for love, to heal my open burn. Your beloved went down to the garden to gather lilies of love. She's fair as the moon, she's bright as the sun, she's the perfect one, your love. Set me as a seal upon your heart, set me as a seal upon your arm.
Lõngad.
Haridustee. Tean, et te olete mõlemad õppinud Oslos, olete õppinud Tübingenis, Erlangenis, Jerusalemmas, põnevad paigad õppimiseks. Luterlikus kirikus. Rääkige oma haridusteest veidi.
Ja, mina alustasin. Norras meil on nii, et see teoloogiline haridus on 6,5, oli 6,5 aastat. Nüüd on natukene liheksemaks läinud, aga mina alustasin tegelikult Lõuna-Norra seal minu kodulinnas. Seal ma õppisin 1 aasta. Ja ma mõtlesin, et ma tahtsin edasi midagi täiesti muud teha. Aga see oli väga, väga huvitav ja mul oli väga hea õppetaja seal. Aga siis ma koolisin Oslosi ja ma õppisin 1 aasta psühholoogiat. Ja selle ajal ma mõtlesin, et oh, see teoloogia oli küll väga huvitav, ja, aga ma ei ole kindla. Aga siis ma tuli selle kooli, mida, kus me oleme õppinud. Ja minu meil see on, alguses oli lihtsalt nii, et ma mõtlesin, et teoloogiat on nii huvitav. See on, sa saad keelt õppida ja ajalugu ja kõik need muud asju, ja siis mina hakkasin seal õppima. Siis mul oli, meil oli mõlemad, kui me, see oli 99, me käisime Tübingenis. Meil oli suve semester seal koos, ja see oli ka, minu meeles see oli selline paik, kus ma sain aru, et kõik need erinevad osad teoloogias on ju võimalik kokku panna. Et nad on, et koos on selline ühene väga
tervik.
Ja. Ja see oli minu meile selline ahaa. Ma sain selline ahaa tunne, ja oli väga huvitav tagasi Oslosse tulla ja edasi õppida. Ja siis mul oli ka semester Jerusalemas. See oli
kas sulle ei tundunud see, et õpingute ajal, et teoloogia on midagi väga eluvõõrast, et on küll põnev, et on huvitav lugeda, huvitav kuulata, huvitav aru saada ja nii edasi, aga et sellel pole nagu eluga midagi pistmet, sest et kas seda ei ole tundunud?
See keelikult ei olnud nii, ja mina arvan, et see oli sellepärast, et mul oli hea kogurus. Samal ajal, kui ma õppisin, ma olin ühe koguruses ja ma sain seda töö teha vabatahtlikuna. Ja see oli minu meeles väga tähti, sellepärast, et siis oli nii, et ma õppisin midagi ja siis ma sain seda kasutada koguruses ja koguruse elus, ja ma nägin, et see on ju tähti, see on ju meie elu.
Tartu Ülikoolis paljud inimesed, kes teoloogiat õpivad, ei ole isegi kogudusliikmed, mitte rääkimata sellest, et nad midagi koguduses teeksid, ja minu mõeles see on üks suur õnnetus, kui inimesel ei ole seda praktilist baasi all, kui ta ei saa kasutada seda, mida ta õpib, ja siis ongi see ainult üks surnud keel ja surnud teadmine ja nii edasi. Ja et sul on ainult palju paremini. Sul, Poort.
Mina alustasin ka oma kodulinna juures esimene aasta, tegin Bergenis, ja siis ma tulin Oslosse ja tegin põhiliselt lõpuni seal oma haridus, aga vahepeal tegin Oslo Üliskoolis ka muid asju nagu kirjandusteooriat ja mõtteajalugu poolteist aastat ja eesti keelt. Seda ma õppisin tegelikult Uppsalas võõr õpinguna, aga siis ma käisin ka vahepeal Erlangenis, Saksamaal, Tübingenis olime koos, ja siis
Uppsalas,
jah.
Aga miks sa nõnda nii-öelda oksalt oled hüppanud nende õpingute ajal, et miks mitte ainult ühte suunda minna, ainult teoloogiat ja ei mingit muid asju, et kas on, mis sul on olnud?
See oli pigem nii, et kui ma teadsin, et nüüd ma hakkan biibliteadust õppima, siis ma õppisin keelte kõrval kirjandusteooriat, sest ma arvan, et kirjandusteooriat annab midagi juurde biibliteadustele, ja see oli minu kogemus. Ja kui ma läksin Erlangenisse, siis ma keskendusin küll biibliteaduse peale, aga alati on hea see, et sa... Hea on keskenduda, aga selle kõrval sa pead mingisugune korreks panna, mis annab süvenemisele perspektiivi.
Aga sina oled Jerusalemas õppinud, ma vaatasin sellest sinu CV-st.
Jah.
Mis sa sinna said?
Ma olin, see oli väga huvitav. Ma sain ühe stipendium Norra kristliku... ei tea, kuidas on nimetatud siin.
Nõukogu. Norra kirikute nõukogu.
Ja seal neil oli üks kursus seal, kui nad panivad kokku noored teoloogid Lõuna-Afrikast ja Põhjamaadest. See tähendab Norrast, Rootsist, Taanist ja Soomest. Ja me olime kõik erinevad konfessioonidest, ja see oli väga huvitav. Meil oli selline, et me õppisime natuke Uus Testament ja Vana Testament ja kuidas see oli olnud seal. Ja meil oli ju loomulikult hästi palju. Tegime reisid ringis seal Israelis ja Palestiinas. Ja siis oli ka seda, et me õppisime, kuidas on võimalik olla kirik, kui meil on, me tulime erinevadest konfessioonidest ja maadest.
Aga nüüd jõuame Eestisse. Te olete maailmas palju ringi rännanud, palju paiku näinud, palju kogenud. Ja ühel hetkel jõuate te Eestisse, poord jõuab kõigepealt, sellest oli juba hetk tagasi juttu. Aga siis tulete koos ja tulete päris pikaks ajaks. Kuidas see juhtus?
No see, ma arvan, et on mingi miks kutsumusest ja Jumala juhtimisest ja see, et meil on, oli paindlik kirik siin ja Norras ja väga vastu tulev Norra missioni selts, kes oli nõus, tavaliselt lähevad sellised projektidega vähemalt Norras väga palju aega, eks ole, 2 aastat sa uurid, kas see on mõte teha, siis 2 aastat veel sa otsid kedagi, aga siin oli asi natukene teine, et meie olime, mina tundsin peabiskupi Jaan Kiivitit sellest esimesest ajast, kus ma siin olen olnud ja siis iga kord, kui ma siin olin, siis ma kohtusin temaga ja siis tema tegi ettepaneku, et kas meil oleks võimalik tulla Eestisse mingiks ajaks teenima, kus fookus oleks noorte töö peale või noorte juhtide arendamise peale. Siis tema rääkis Norra piiskopitega ja nemad rääkisid Norra missioni seltsiga ja siis see alates sügis 2002, kus see läks lahti siis ja april 2003, kui otsustati, et jah, teeme, siis seda organiseeriti ja siis tulime 3 aastaks siia.
Pikk aeg. Olete siin maal tegemas väga paljusid asju Eesti Luterliku kiriku laste ja noosude ühenduses, Usuteaduse instituudis, Tallinna-Jaani kirikus koguduses. Rääkige oma tegemistest.
Me oleme olnud need 3 kohad põhimõtteliselt ja mõte oli nii, et me teeme, see on erinevad asju, aga see on sama eesmärk. Ja see on olnud väga huvitav. Alguses vähemalt minu jaoks loomulikult oli tööliselt ka, sellepärast, et mul oli keele tunnid kõrval. Ja siis ma istusin päris palju koosolekul, kui ma ei saanud väga palju aru sellest. Aga me oleme õppinud Usuteaduse instituudis
õpetanud
ja praktilist teoloogias, hingehoid,
missionid, ökodoomikat, laste ja noorsotöö alused, leeritöö alused. Eesmärk on olnud, eks ole, et noorte juhtide arendamine igas kohas, igal tasemel, aga niimoodi üles ehitatud, et me teeme midagi koos ühe koguduse ja ühe praaskonnaga Tallinnas ja see, need kogemused, mida me saame seal, rakendame koos laste ja noorsotöö ühendusega Eesti tasemel ja siis sellega sümbioosis õpetame praktilist teoloogiat UIS ja meie jaoks on olnud väga viljakas see, et me oleme kohtunud mõnele inimestega kõigidel 3 areenadel ja see on andnud meile ka korrektiive, eks ole, sest sa tuled siia külalisena, sa ei tule ainult midagi õpetama, sa tuled midagi õppima, et muidu me ei saa ka midagi anda, kui me ei õppi nagu seda konteksti tunna.
Ja see on olnud meie jaoks kõige tähtsam asi minu milles on, et me ei oleme külalised siin Eestis ja me oleme olnud väga õnnelik, et me oleme nii palju eestlased koostööd teha. Ja siis, et meil on, Biiblis oli nii, et kui Jeesus saatis jüngrid välja pärast ülestõusmist, ta saatis nende 2 ja 2. Ja me oleme olnud väga õnnelik, et me oleme eestlased ja või mina või ja koostöö.
Ei tahtnud midagi üksinda teha, sest me teame, et siin ütled, et 3 aastat on pikka aega, meie meeles on see väga lühik aeg. Et meil ei ole võimalust midagi üksinda teha.
Mis jätkuks pärast, eks
ole? Ja, et see on nagu eesmärk.
Nüüd on aeg kuulata muusikat, võtan jälle selle muusikajuhtimise nüüd üle sinu käest ja anna selle kohe sinule tagasi, et mida nüüd kuuleme?
Noh, meie oleme ju, kui me oleme LNÜ-s tööd teha, siis on ju meid kirikunoorte päevad oleme olnud. Ja see on hästi tore üritus ja seal oli ka üks, eelmisel aastal oli teema, kes teab kus. Ja meie ei tea täpselt, kuidas elu, kuhu me läheme. Nüüd me läheme tagasi Norrasse varsti, aga kes teab kus tulevikus. Ja see on Boor, kes laulab Kruksiga.
Eesti maa ja Eesti evangeelne luterlik kirik, kelle mille keskel te olete nüüd selle 3 aastat olnud. Kuidas ta teile paistab? Kuidas te teda näete?
Kui sa küsid, kuidas ta meile paistab, siis saame võibolla vastata, aga muidu on see selline küsimus,
ja, mida, nii just.
Mida Jumal teab. Ja, jälle külalisena on sul külalisperspektiiv. Me ei ole küll nagu turisti külalised, aga me oleme ikka külalised. Ja see on minu meelest oluline, kui me hakkame sellist riskantse ettevõtte tegema, et me hakkame hindama, milline on Eesti maad ja Eesti kirikut. Ma arvan, et nii nagu meie norralased, siis iseloomustab eestlasi seda, et on väike rahvas, väike kirik, vähemalt maailma perspektiivis. Ja siis on teil kogemust, et tuleb võitlema selle eest, mis meil on. Ja see võitlus, vähemalt tundub mul, oli kergem näha, kust võitlus käis nõukogude ajal kui praegu. Sest praegu on avatud maailm, kus on, meil on vähemalt jutumärkides kõik võimalused käes. Ja see, kas on Eesti poliitikas või Eesti kirikumaastikul, et milline on Eesti, millist Eestit me tahame, milline Eesti kirik me tahame, et see on palju raskem vastata, kui vastand ei ole nii selge, nagu ta oli nõukogude ajal. Mina ma tahan sellega öelda? Ma tahan öelda, et ma loodan, et Eesti kirik saab, ütleme, populaarsust või edu ei ole oluline kiriku perspektiivist, aga ma loodan, et Eesti kirik saab rakendada see julgust, mis tundub, et tal oli nõukogude ajal uues maailmas. Ma näen vahest, et sellest jääb natukene puudu, et see on minu meelest aru saadav, et kui kirik õppis kehaliselt, et terve nõukogu aeg ainukene võimalust oli hoida kinni sellesse, mis sul oli, sest ei lastud midagi uut teha või midagi muud teha, et tee seda, mis on lubatud, mitte rohkem, sest rohkem ei ole võimalik teha, siis on praegu teine aeg, et minu meelest peaks kirikul olema kaks suunda samal ajal, et rohkem, veel rohkem süvenemist, et mis on meie allikad, et nende juurde tagasi minna ja uurida, mis on meile antud ja siis veel julgemalt välja minna ja oma, kas me nimetame seda marginaalsusest või minna turule, aga probleem Eestis on see, et see turule minek on kiriku jaoks mingis mõttes kompliseeritud selle tõttu, mis juhtus 80-90 alguses, kus välismaa misjonärid käisid turul ja kuulutasid usku sellisel viisil, et eestlastel on raske leida oma vormi, kuidas ma olen kristlasena turul olemas.
See on see, et kui mõnede laste puhul uuritakse, et milliste asjade vastu ta allergiline on, et tuleb välja, et porgandi ja kapsas ja mille vastu veel, siis paljud eestlased on muutetud allergiliseks kristluse vastu just selle vägivaldse missioniga. See on see mõte, jah.
Ja ma arvan, et see on väga arusaadav, et mul on...
Jaha.
Meil on palju häid sõpru, kes ei kuulu kirikuringkondas ka siin Eestis. Ja kui sa hakkad, kui usaldus on olemas, siis neil on ka... usu huvi. Öeldakse, et Eesti on kõige rohkem sekulariseeritud maa Euroopas, et võibolla numbrides on see õige, aga igal inimesel on see huvi. Iga inimene küsib need küsimused, mis puudutab, ütleme, usku ja elu ja kes me oleme, kuhu me läheme, kus me tuleme.
Kersti, nüüd sulle küsimus ja poolt saab täiendada, et homme hommikul ärkad, telefon heliseb ja üks grupp Eesti naisvaimulike on otsustanud, et nad esitavad sind järgmiseks peapiskopi kandidaadiks, üle on märkad ja sa oledki läbi läinud, sa jääd Eestisse, oled Eesti esimene naispeapiskop. Nüüd, kuna sa tead, et boardi peale võib alati kindel olla, siis sa teed ettepaneku, et board hakkaks piiskopiks, te kahekesi olete siis tüüri juures. See kõik juhtub nädalaga. Mida
õnnetu Eesti kirjus.
Mida te teeksite järgmise kolme aasta jooksul siin Eestis? Teil kindlasti on olnud oma kurbuse hetki, et miks küll kirikus nõnda on ja teistmoodi on ja nii edasi. Aga nüüd on kõik võimalused teil asju liigutama hakata. Jumal on öelnud, et teie ei mingit Norrasse tagasi minekut. Teie käes on see Eestimaa kirik. Tehke nüüd. Mis te teeksite? Millised otsused tuleksid?
Mina arvan, et ma arvan, et see ei olnud väga hea, kui me ei oleme peapiiskop ja piiskop. Aga ma arvan, et ma tahan teha seda, mida ma teen, kui ma lähen tagasi Norrase tegelikult. Ja see on, et Norras, kui me läheme tagasi Norrase, mina hakkan töö teha nagu vaimulikuna. Ja ma alustan uus kogurus.
Uue koguduse.
Uue koguruse, nagu üks ema koguruse tütar kogurus. Sellepärast, et Norras meil on ka see väljakuts, et kirikud on, oli ehitanud hästi palju aastaid tagasi.
Ja.
Palju või kõige rohkem vähemalt. Ja siis oli see muutunud Norras, et kõik inimesed ju ei ela seal enam. Nüüd on uued kohad, kui me elame ja linnade lähedal ja kõik on muutunud need struktuurid ja hästi palju kohad, kui palju inimesed elavad, ei ole mingi kirik ei ole olemas. Nagu hoone või nagu kogudus.
Nii et sa hakkaksid siia ka rajama kogudusi Õismäele, Mustamäele, Lasnamäele ja Tartu Annelinna ja nii edasi.
Ja.
Sa läheksid kohe Tallinna Praustiga vastu olla, kes on ajakirjanduses öelnud, et meil ei ole vaja sellised kogudusi. Ma mäletan, poolt sa olid üsna kurb, kui sa seda kuulsid ja ütlesid, et sa oled minem kui niisugust juttu ajatakse. Agressiivne nagu sa oled, eks ole? Aga mida sina teeksid siis poolt?
No ma arvan, et kõige olulisem on see, et meil ei ole võimalust midagi üksinda teha. Et selles mõttes me võime loota, et Eesti kirik leia võimalusi rajada uusi kogudusi seal, kus inimesed elavad. Eks ole, me ei saa pelgata ka samas, et see on rahaküsimus, see on küsimus, mis puudutab praeguse koguduse struktuuri, et siin Tallinnas näiteks on traditsioon teine kui Oslos, et kus Oslos on peaaegu ainult territoriaalsed või geograafilised kogudused, siis on juba Tallinnas traditsioon, et kas sa lähed Kaarli, Jaani või Pühavaimu sõltub sinu maitsest või perekonna traditsioonist. See ei ole niimoodi, et sa elad seal või seal. Aga samas ma arvan, et kui rajada uusi kogudusi, siis see peaks olema nii nagu Järsti kirjeldab, et ema ja tütar kogudus, et see on nagu, et teised kogudused nõustuvad sellega, et okei, see on meie osa meie missioni strateegiast, et me tahame Eesti rahvad teenida ja siis me peame ka olemas olema seal, kus Eesti rahvas elab. Ja loomulikult valus küsimus on siin, et kuidas nagu resursse ümber paigutada. Ja no see on üks suuremad konflikte, mitte ainult Norras ja Eestis on maa ja linnade vahel, eks ole. Ja see ei ole lihtne seda lahendada, aga see on üks väljakutse, millest me ei saa nagu mööda minna, et Norra kirikul on ka, nagu Inglismaa kirikul on see probleem, et meie uhkus on kinni sellest, et me oleme selline rahvakirik, mis on olnud igal pool maal olemas. Ja väga raske on loobuda milleski. Sest...
Kui maal on paik tühjaks jäänud, me ikka oleme kohal, kui inimesi enam ei ole.
Et mõnes mõttes on see ka ilus, et nii nagu kapten on viimane, kes lahkub laevas, kui ta üldse lahkub, siis on kohalik vaimulik viimane, kes lahkub linnas, kus enam ei ole inimesi. Aga samas see püsimise traditsioon on hea, aga see ei saa nagu meid takistada sellest, et me ka läheme sinna, kus inimesed on. Ma arvan, et seal on vabakogudused olnud julgemad, kui mitte on siin Eestis ka Norras.
No nii, aga nüüd on aeg kuulata veel ühte muusikapala ja mis on?
Aga see, siis on väike sissijuhatus sellele.
Ja kui
lubata.
Võta juhtimine üle.
Üks asi, millest ma olen tunnud puudust, mis ei ole küll kiriku süü, aga mis ma arvan, et on üks nõukogude pärand, on see, et Eestis sa näed väga vähe, nüüd õnneks väga palju rohkem kui 10 aasta tagasi, puuetega inimesi kas kogudustes või tänavatel. Sest ma saan aru, et nõukogude ajal need panni kuskile
nurka
või peideti ära. Ja minu meelest jutumärkis vabas maailmas on meil teised ohud, et meditsiini teadus, mis lubab meile, et kui panustate raha meie teadusele, siis saame puhastada inimeste geene ja et me saame tulevikus sünnitada ainult probleemivabased lapsi. Ja minu meelest on selline areng väga ohtlik. Ma ütlen, et minu poolt, et minu jaoks võibolla üks kõige olulisemad asju minu koduguduses Norras, kus ma pärit olen, on see, et see kohalik pastor, kes on mõnes mõttes kujundanud minu pilti, mis see tähendab olla vaimulik, tema poeg, kellel on Down syndroom, tema on samal ajal ka kiriku teene olnud. Ja see töö, mida tema on teinud, on rikastanud meie koguduse. No see paneb pisarad silma tõesti, sest tema on see, kes alati võtab siin vastu naeratusega ja ta ei oska need tobedad sotsiaalsed mänge, mida meie mängime oma vahel. Ta lihtsalt läheb ühe kampa ja ütleb tere ja siis ta võtab ette, et nüüd oleme koos, me oleme kogudus. Ja me võime küll siis need ära hävitada ja mõnes mõttes lähevad meditsiinikulud väiksemaks, aga see on väga ohtlik tee, kus inimesed hakkavad Jumalat mängima. Ja selle uue plaadi peal, mille me oleme teinud Kruksiga koos, on see üks laul, kus minu olen kirjutanud teksti sellest lähtudest ja Daniel Reinaru on kirjutanud 5 ja minu meelest väga-väga hästi on ta seda teinud ja see on ilus, aga samas on see
tõsine
the world to come ja põhiline on see, et kui me kaume, kui nemad kaovad, siis kes saab meid kirjeldada, kuidas tulev maailm saab olema, kus ka minu meelest nad annavad mulle ja meile väike maitse sellest, milline on taevas. Ja see järgmine laul, The World to Come, räägib sellest.
They're counting numbers at the clinic, 46 and 47. They're telling stories about a future where this world is a heaven. They're taking shortcuts at the clinic to improve our health. They're running errands for the richest to secure our wealth. So we celebrate humanity to the point of insanity. Everyone's equal and nobody's different. Everyone's normal and no one unique. When I come home, I can still see your face by the door. When I come home, you're smiling back to me as you've done many times before. But when you're gone, who's gonna tell me about the world to come? They're saving money at the clinic for the common good. They're making life a bit easier and a cleaner neighborhood. So we celebrate humanity to the point of insanity. Everyone's equal and nobody's different. Everyone's normal and no one unique. Not a single free on the face of the earth.
No nii, Board. Sa oled mees, kes on eurolauludega, tuleb välja, et tegelenud juba enne Eestimaale jõudmist. Sinu selle aasta eurolaul jõudis 6 parima hulka võistlusel. Ja nüüd on küsimus, et miks läheb üks vaimulik Eurovisiooni laulu võistlusele? Et kas on edevus või mis on? Miks sa sinna ikka jälle trügid? Sul läheb väga hästi minu
mõelda. Ei, sest... see on hea küsimus. Miks? Kas tal ei ole midagi muud teha?
Ja kas meil Jaani koguses ei anna sulle piisavalt tööd või?
Täpselt. Ma arvan, et see on minu jaoks, kui natukene tõsiselt rääkida, siis see plaadiprojekt, mida me teeme koos Kruksiga praegu, see on nagu see, mis on hingelähedane, see on nagu muusika, nii nagu ma tahan seda teha, kui ma muusikuna. Eurovisioon on pigem mõnus harastus, et tore on see, et see on tehtud, see pole minu jaoks nagu väga oluline, see on midagi, mida sa võtad mitte irooniaga, aga vähemalt enese irooniaga, et noh, ma juba oma täditütre Leeri pühal 86, siis ma laulsin tema vanatädide hirmuks selle aasta Norra eurolaulu, kui ma olen 12 aastat. See on mingi haigus, mis on jäänud peale, et nüüd ma võibolla olen saanud selles lahti. Et siis oli laul selline Romeo, Romeo. No, selline romantiline, et siis miks mitte teeme ära. siis ma ei pea enam teisi piinata sellega, siis on tehtud.
Aga samas sa viisid ju Eesti kindlasti parima kristliku ansambli viisid nii-öelda nähtavale või tõid nähtavale, et ega Kruks ei ole ju mujal näha olnud, aga eurolaulu ajal olid nad äkki nii-öelda lava peal ja sadade tuhandete silmade all ja nii edasi, nii edasi. Et...
See ei olnud mingi strateegia. Minu meelest Kruks on nii hea, et nad oleksid nagu nii kunagi jõudnud nii suurele lavale. Et minu jaoks on see pigem suure tänud neile, et nad oli nõus ennast, ma ei ütleks häbistama, aga minuga koos seda tegema. Loomulikult nad tahtsid, ma arvan, et nad võtsid seda täpselt samamoodi nagu eesti keeles, inglise keeles on fun, eks ole, et sa teed midagi, mis ei ole nii tõsine. See, kui midagi oli tõsine, siis on see, et laul ei olnud suur kunst või midagi sellist. See oli laul, mida ma kirjutasin väga kiiresti järsti sünnipäeva puhul, aga samast see lihtne, naiivne sõnum, et ma armastan sind, mis paneb inimesed ohkama, kas jälle see asi. Kui mingi tõsilus on seal, siis on minu mõelda see, et see lihtsus on tegelikult see, mis jääb, paneb suhet ja elu püsima, et me vajame kõik edagi, kes ütleb meile, et ma armastan sind, ma hoolitsen sinust.
Sesti, sa oled sünnitanud kaks last ja kasvatad neid Eestis koos spordiga.
Mitte ainult, jah.
Koos spordiga. Milline erinevus on olla ema Norras ja olla ema Eestis Tallinna linnas?
Ma arvan, see kõige suurem erinevus siin on, kui see on linnas või mitte. Ma arvan, et see ei ole nii suured erinevused Norrast ja Eestis, kuidas see on ema olla. Ma arvan, et see on see, mis on tähtis, on olla ema olla, on olla lastega koos. Ja. Nüüd on ju tulnud need uued reeglid, kuidas on lapsepuhkuse puhul, et nad on ju isegi parem siin Eestis kui Norras.
Aha.
Ja see on olnud, ja kõik siin on ju väga, see on olnud väga hea. Mul on olnud, kui ma olin rase Eirikuga, kes on kõige noorem, siis ma käisin siin kogu aeg arsti juures ja see oli väga, väga hea. Ma arvan, et kui me oleme kirikus, on ei ole see kõige suurem erinevus, aga ma arvan, et see on väljakutse Norras ja siin. Ja see on, et meie oleme proovinud lapsed kaasa võtta kogu aeg sellepärast, et meil on lapsed, kes tahavad kirikuse minna. Meil on üks tüttar, kes ütleb kõigidele, et mina olen estlanna. Ja ta on 4,5 ja teema ütleb, iga kord kui me oleme Norras või kui meil on Norra külalised siin, siis ta ütleb, et see on meie, see on minu kirik, see on Jaani kirik ja see on kollane. See on see, mis on kõige tähtsam tema jaoks. Aga see on ka väljakutse minna. Tema lastaidarühma nimi on Rüblikud ja tema on selline Rüblik. Ja see ei ole alati lihtne olla koguduses teenistus ajal. Ja, aga see on sama väljakutse Norras, aga mul on selline ootus, et üks kord tuleb see, et me saame lapsed kaasa võtta ja et see on niimoodi tehtud, et võib-olla saame ühe tuba või kus see on võimalik olla või et midagi on, aga lapsed tahavad ka koguduses olla minu meeles ja see on tore, et meie lapsed on, neil on kodu siin Tallinna Jaani koguduses.
Aga küsin peale küsimuse sult, Kersti, et sa oled naine ja vaimulik. Kas sind on Eestis sellepärast palju diskrimineeritud, et sa oled naine ja vaimulik?
Ei ole.
Ei ole?
Ei ole. See on olnud meie jaoks väga tähtis, et me oleme külalised, kui me oleme juba öelnud siin. Ja see tähendab ka, et see naise vaimuliku arutlemine ei ole minu kõige tähtsam töö siin osalena selles arutlemises, minu meeles.
Sa ei ole osa võtnud sellest nendest arutlemisest.
See on minu meeles ka oluline, et meie ei taha trügida, et meie mingil juhul ei taha seda Rootsi olukorda, kus ei aksepteerita vaimulikki, kes on naisvaimulikude vastu. Et sellepärast, kui meie oleme külalised, siis on nii, et kui meie oleme mingi kogudusi juures kas laagriga, siis mitte, et me offerdame testid, aga siis, kui see kohalik vaimulik ütleb, et mina ei teeni naisvaimulikidega kaasa,
siis
jästi ei teeni.
Ja sellist asja on olnud, jah, Eestis?
Tegelikult ei ole.
Tegelikult ei ole, aga see on meie jaoks oluline öelda, et nii on meie poliitika, et me ei taa nagu...
Võõrasse kloostrisse ei tule oma kommentega, eks ole?
Just.
Mina kasvasin organisatsioonis, kelle oli vastu naisvaimulik Norras.
Ja
sellepärast oli hästi tähtis minu jaoks selle teoloogiline küsimus töötaga. Ja ma olen selle teinud ja minu meeles ma tean, mida minu arvamus on, aga ma saan aru, et teised on.
Kui meelisest perspektiivist on võimalik mõista, et kas õigeusu kirikus või katoliku kirikus ei ole nii ja me peame, ja. Me ei saa nagu kirikus on see väljakutse, et milliste asjadega sa pead kiirustama, milliste asjadega sa pead ka kannatlik olema. See on väga lihtne minu jaoks öelda, kes on mees ja vaimulik ja kes selles mõttes keegi ei diskrimineeri, aga ja ma mõistan ka, et mõnedel naisvaimulikutel on olnud raskemad võitlused, ütleme niimoodi, aga meie jaoks on see hästi töötanud niimoodi.
Poolt, sa paned täiesti võõrad inimesed mõnekümne sekundiga koos laulma. See on minu kogemus olnud. Ma olen imestanud, et sa ütled, et leerilaste koor laulab mingil koguduse ühisüritusel. Ma ütlen, et leerilapsed kogunesid eelmisel kolmapäeval esimest korda. Sa ütled, et see ei ole probleem. Nad juba järgmisel kolmapäeval ja järgmisel pühapäeval juba laulavad koorina. Sa oled nad juba laulma pannud, nad julgevad tulla ette ja nii edasi, nii edasi. Koorid su käelt kerkevad nagu kukkeseened soojas vihmas. Et kuidas see sul õnnestub, Nanda?
Ma ei ole... Nips see on? Jah, kui see on mingi nips, siis seda ma ei tea. Aga ma arvan, et minu tugevam omadus ei ole minu muusikauskused. Minu tugevam omadus selles valdkonnas on pigem see, et ma julgen midagi riskida. Ja see on minule antud juba lapsepõlvest isa käest, kes... No tema võib-olla on natuke liiga palju, aga julgeb narrina ette astuda. Ja point ei ole see, et mina jään narrina, vaid point on see, et me koos kooriga leiame seda julgust, et me... Et kas sa oled see, kus muusikaõpetajad on öelnud, et sina ära kunagi laula? Mm-hmm. Sellest ma tahan lahti saada, sest ma arvan, et kui me laulame sellise koorina, siis on... Idee selline, et koos me oleme tugevam kui üksinda. Ja mina tahan leida seda ühist energiat, mis meil on ja kuidas me saame siis otsida seda sõnumit ja seda kõla. Sest kõla ja kaja, seda saame õppida, see tuleb tasapisi, aga see julgus peab juba algusest olema ja see ühine toetust. Et see on kõige olulisem.
Lõpuks, teie Eesti aeg hakkab lõppema. Kas ja millal tulete tagasi?
Kogu aeg.
See on, jah, peate sellega ära harjuma, et tuleme kogu aeg tagasi. Ma tean, et juba sügisel tulen 2 või 3 korda tagasi praegu. Tean seda niimoodi, aga üks kord isegi mingi nädalaks ajaks, et see kollimine selles mõttes ei ole võib-olla päris kollimine. Aga kas me tuleme pikemaks ajaks tagasi? Tahame, aga nüüd on 5 aastat, kus me Norras oleme. Mina kirjutan doktorisööd, Järsti on koguduse juures, siis ei tea, mida tulevik toob, siis otsustab ka laste olukord natukene, sest me ei tahaks ka, et me iga aasta kuskile kolime, et on mõned aastat, kus on laste jaoks hea, et me oleme ühes paigas, aga samas Eesti kirik omab väga suurt osa meie südamest ja see ole niimoodi, et me seda unustame.
Aitäh selle eest. Oligi korras nagu Norras. Rahu ja hoidmist teile. Take a moment to breathe and slow down. Take off your shoes and your gown. The place you're standing is holy ground. And there's no way around. Time to kneel and gently close your eyes before the one who hears the suffering and cries. Oh, nobody else, nobody can come down and deliver, but the one who says I